Dobar dan, ovo je Radio Slobodna Evropa, program za Srbiju. Andrej Backović i Branka Trivica vama do 14 časova i 30 minuta. Nedelja, 1. september u vestima dana. Vučić, biće mnogo zamena i promjena unutar SNS-a, neće biti prelazne vlade. Moskva optužila Vašington da ugrožava primjer u Idlibu. Američki izaslanik, Sjedinjene države i Talibani pred sporazumom. Stupila na snagu dodatna američka carina na kinesku robu. Vreme sutra sunčano i veoma toplo, temperatura do 33 stepena. A u nastavku emisije poslušajte i Most Radija Slobodna Evropa, u kome su gosti bili dvojica najpoznatijih srpskih karikaturista, Predrag Koraksić i Dušan Petričić. Govorili su o situaciji u Srbiji i o odnosu vlasti prema njihovim karikaturama. Na pitanje da li je strah razlog što relativno mali broj ljudi diže glas protiv Vučićevog režima, Petričić i Koraksić kažu.
Strah sasvim sigurno ima ulogu u svemu ovome. Čuli smo milion puta o čuvenim crnim džipovima sa crnim staklima koje pred izbore ili za vreme izbora kruže po malim mestima.
Nije samo u pitanju strah, u pitanju je jedna totalna neobaveštena. Stalno ih kljukaju jednim istim lažima.
Most, posle pregleda aktuelnih događaja, ostanite uz Radio Slobodna Evropa. Predsjednik Srbije i Srpske napredne stranke Aleksandar Vučić najavio je na sednici glavnog odbora stranke da će biti mnogo zamena i promjena unutar SNS-a.
I odmah vam saopštavam da ćemo, ne zato što su bili neuspešni, bili su mnogo uspešniji nego svi njihovi prethodnici, ali uvek je potrebno i iz razloga nove energije, novog entuzijazma i svega drugog, više od 50% ministara ili 60% ministara bit će novi ministri ukoliko dobijemo narodno poverenje, zato što hoćemo ljudima da pokažemo da nismo srasli sa foteljom, da mogu da se menjaju ljudi, ali da nam program i planovi ostaju isti i da je važno da Srbija ide napred.
Vučić je izjavio da neće biti prelazne vlade pre izbora i da na vlast opozicija može doći samo ako joj narod da podršku. On je na sednici glavnog odbora SNS-a rekao da vladu Srbije neće da određuju stranci nego građani Srbije. Stranka Slobode i pravde danas na sednici glavnog odbora odlučuje o bojkotu izbora. Predsjednik stranke Dragan Đilas izjavio je da odluka o bojkotu izbora nije odluka da se tog dana ne izađe na birališta, već jasna poruka otpora. Bojkot izbora su za sada najavili Narodna stranka i Dveri. Ministar spoljnih poslova Srbije Ivica Dačić najavio je da će se s visokim zvaničnikom State Departmenta Matthewom Palmerom, koji je nedavno imenovan za specijalnog predstavnika za Zapadni Balkan, sastati na strateškom forumu koji sutra počinje na Bledu u Sloveniji. Dačić je za televiziju Pink ponovio jutros da je američka administracija pod vođstvom Donalda Trumpa promenila svoj pristup rešavanju kosovskog problema. Želi se da se dođe do kompromisa koji će da uvaži interese obe strane, i albanske i srpske, kazao je Dačić.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Svet. Predsjednik Nemačke Frank-Walter Steinmeier obećao je u Vjelunju, prvom gradiću u Poljskoj, koji je njegova zemlja pod vladom nacista bombardovala još pre objave Drugog svjetskog rata, da Nemačka neće zaboraviti na odgovornost koju je nameće istorija, i na poljskom jeziku zamolio za oproštaj za ratne strahote. 80. godišnjica invazije nacističke Nemačke predvođene Hitlerom na Poljsku obeležava se na centralnom trgu u Varšavi. U posljednji čas zbog uragana posjetu je otkazao predsjednik Amerike Donald Trump. Zamenit će ga potpredsjednik Mike Pence. Na obeležavanju nema predstavnika Rusije. Portparol Kremlja Dmitrij Peskov saopštio je još u martu da bilo kakvi memorijalni događaji u bilo kojoj zemlji sveta posvećeni godišnjici Prvog i Drugog svjetskog rata bez učešća Rusije ne mogu se smatrati potpunim. Predsjednik vlade Poljske Mateusz Morawiecki podsjetio je u Gdańsku na obeležavanju 80. godišnjice od izbijanja Drugog svjetskog rata da su, pored genocida nad poljskim i jevrejskim narodom, nemački nacisti naneli Poljskoj i ogromne materijalne štete i da mora da se zahteva satisfakcija. U petak je portparol nemačke vlade ponovio da zvanični Berlin smatra da je ta tema zatvorena. Rusija je optužila Sjedinjene Američke Države da su ugrozile održavanje tek uspostavljenog primirja u sirijskoj provinciji Idlibu, gde je Vašington juče izveo udare na ekstremističke vođe. Ruska vojska saopštila je da su SAD napale tu oblast, a da prethodno nisu obavestile Rusiju i Tursku, koje obe imaju trupe na terenu. Ruska vojska je nazvala te vazdušne napade slepom upotrebom vojne avijacije. Sjedinjene Američke Države i afganistanski talibani su pred zaključivanjem sporazuma o okončanju 18 godina rata u Afganistanu, rekao je jutros američki izaslanik Zalmaj Khalilzad na kraju posljednje runde mirovnih pregovora u Dohi. Portparol talibana u Dohi, Suhail Shahin, rekao je juče da je sporazum gotovo finalizovan. Afganistanske bezbednosne snage isterale su talibanske borce iz Kunduza dan poslije njihove ofanzive na taj severni afganistanski grad, rekao je jedan zvanični izvor. Jemenski zvaničnici saopštili su da su najmanje 52 osobe ubijene u vazdušnim udarima koalicije predvođene Saudijskom Arabijom na pritvorni centar u Jemenu. Od danas, 1. septembra, stupile su na snagu dodatne američke carine od 15% na kinesku robu vrednu 300 milijardi dolara. Glavni pregovarač Evropske unije za Brexit, Michel Barnier, rekao je da nije optimista oko mogućnosti da se izbegne razlaz bez sporazuma s Velikom Britanijom, zato što Brisel neće menjati sporazum koji je dogovoren i koji je na stolu. U članku je objavljeno u listu Sunday Telegraph. 5 osoba je ubijeno, a više od 20 ranjeno u pucnjavi u gradovima Midland i Odessa na zapadu Teksasa, a među ubijenima i napadač. Napad je izveo jedan čovjek, a on je ubijen, kako je objavljeno, u razmeni vatre s policijom. Stotine prodemokratskih demonstranata pokušalo je danas da blokira prilaz aerodromu Hong Konga dan posle najnasilnijih demonstracija od početka protestnog pokreta. Demonstranti obučeni u crno s maskama ili krijući se iza kišobrana da izbegnu nadzornim kamerama podigli su barikade na autobuskom terminalu aerodroma. Za sada nije javljeno da ima poremećaje u letovima, ali policija u opremi za suzbijanje demonstracije raspoređena je na aerodromu. Policija je u saopštenju upozorila da demonstranti krše sudsku zabranu današnjih demonstracija. U saopštenju se navodi da se policija sprema da raščisti demonstrante.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
Sledi sada naša redovna rubrika Most, koju je pripremio Omer Karabeg.
Most Radija Slobodna Evropa.
Dijalogom do rješenja.
U današnjem mostu razgovarat ćemo o karakteru režima u Srbiji. Naši sagovornici su dva istaknuta karikaturista, Predrag Koraksić i Dušan Petričić. Gospodine Koraksiću, kako biste okarakterisali sadašnji režim u Srbiji?
To je režim koji počiva na lažima, mislim kompletno, od početka do kraja. U našoj kratkoj istoriji Srbije imali smo vladara koji je bio autističan, pa onda također imali smo jednog koji je bio opsednut nacijom, a već znamo da nije bio baš naročito obavešten. Onda smo imali jednog narcisa i na kraju imamo jednog koji kuka kako će ga ubiti i on se poistovetio sa Đinđićem. On u stvari nije u nikakvoj opasnosti jer ga službe koje su učestvovali u ubistvu Đinđića čuvaju, jer je on garancija da mogu i da rade i dalje kao za vreme Miloševića. To je pogubno za Srbiju, a to je u stvari takav režim. Ja sam ga opisao kako ja to vidim.
Gospodine Petričiću, kako vi vidite sadašnji režim u Srbiji?
Ja bih se složio sa Koraksićem, sa ovom prvom konstatacijom da je to režim koji počiva na laži. Dodao bih još jednu stvar. Ovo je u dugom nizu godina i decenija, potpuno sam siguran u to, prvi režim koji podrazumeva da je na vlasti mafija. Obično kad govorimo o političarima i raznim vlastima, bilo kod nas, bilo u svetu, pa onda je najgora kvalifikacija koja može da se izgovori je to je vlast koja je u vezi sa mafijom ili u vezi sa kriminalom. Kod nas, u ovom slučaju posljednjih 8 godina, imamo direktno mafiju i kriminal na vlasti i mislim da je to uz laž već pomenutu najopasnija situacija koja nas je eto nesrećno snašla.
Gospodine Koraksiću, glavna ličnost vaših karikatura i karikatura gospodina Petričića je Aleksandar Vučić. Kako on reaguje na vaše karikature?
Pa ne znam, jednom jedinom prilikom je on reagovao na moje i na Duletove karikature, a to je, kako se sjećate, kad je napravljena ona čuvena izložba koja je kao trebalo da obiđe celu Srbiju, da se pokaže kako mi njega maltretiramo, kako crtamo ono što nije tačno i tako dalje, ali se vrlo brzo ugasilo jer shvatilo su da je to u stvari kontraproduktivno i da bi u stvari napravili sami sebi veću štetu nego korist. Tako da ta izložba na kojoj su bile te inkriminisane karikature Duletove i moje, naglo zaustavljena i od toga više nije bilo ništa. Jednom su njegovi čauši digli dreku povodom moje karikature na kojoj Hitler i Geber drže Martinovića i Orlića, dva poslanika Srpske napredne stranke, koji su u Narodnoj skupštini optužili List danas da vodi harangu protiv njihove stranke, kako se ne pamti od Hitlera i Goebbelsa. A takvu kampanju protiv Danasa i drugih slobodnih medija upravo vode njih dvojica. Zato sam i nacrtao karikaturu kako ih Hitler i Goebbels hrane na cuclu kao bebe. Digla se frka. Vučić nije bio u zemlji, pa smo preneli da sam ga nacrtao kao Hitlera. On je ljutito reagovao, ali kada se vratio u Srbiju i video tu karikaturu, izjavio je da ga nisam nacrtao kao Hitlera. Danas je ovu vest sutradan objavio sa naslovom Vučić priznao da nije Hitler.
Gospodine Petričiću, kakva su vaša iskustva? Da li je Vučić reagovao na neke vaše karikature ili slao neke poruke?
Ne, nikada lično i nikada direktno, ali kao što Koraks reče, on to pokušava perfidno i prevarantski da radi preko svoje garde kojom se okružio i koja to radi umjesto njega. S tim što ja pet para ne dajem za to da li je on lično reagovao ili neko od njegovih, jer niko od njegovih ne bi reagovao bez njegovog aminovanja. S trećih nekih izvora saznajem da on, to i to se zna, da on prati kompletno štampu, televiziju, karikature naravno. Ima naravno u pogledu karikature jedan ozbiljan problem i to nije samo njegov problem, nego generalno problem svih vladara i diktatora. Jako teško i retko se odlučuju da nasrnu na karikaturu. Lakše mu je da nasrne na novinara, na istraživačkog novinara koji izlazi u javnost sa konkretnim ciframa, brojkama i razotkriva laž u korenu. To mu je lakše, onda napada direktno čoveka koji vrlo ozbiljno može da ga ugrozi. Karikatura je uvek u političkim krugovima, a i generalno u društvima i među čitalacima, među publikom, imala jedan prizvuk zabave, prizvuk dizanja duha preko smeha i u tom smislu, ja sam to svojevremeno čak negde rekao, karikaturisti su često imali ulogu dvorske budale, ajde malo da zasmejemo narod, pa će narod to lakše da primi. Naravno, to se odnosilo na neka prošla vremena. Sada smo u situaciji posljednjih 8 godina da karikatura kojom se i ja bavim i Koraks je mnogo više nego sredstvo za izazivanje smeha. Karikatura je tu da ukaže vrlo konkretno na to šta ova vlast radi.
Gospodine Koraksiću, da li je bilo opasnije baviti se antirežimskom karikaturom u vreme Miloševića ili danas?
Pa kako da vam kažem, mislim, ja sam pregurao to preko glave od prvog trenutka sam se borio protiv Miloševića kad se on pojavio od one njegove čuvene rečenice da narod ne sme nikuda bije. I ja sam tada imao problema, velikih problema. Zaista, ja sam izbačen na ulicu 93. godine iz moje redakcije gde sam bio 25 godina urednik karikature i tako dalje.
To su bile večernje novosti, jel tako? Večernje novosti.
Jeste, večernje novosti. Izbačen sam iz večernje novosti i tako dalje. Ja sam bio na crnoj listi, nisam imao nigde pristupa, nigde nisam mogao da održim izložbu i tako dalje. Mislim, to je sad već stara priča, ali zaista sam držao stalno glavu u torbi. A najveća u stvari opasnost ja sam imao od onih aktera preko Drine, tako da kažem. Ta strana oko Mladića, oko Karadžića, oni su najviše reagovali i ja sam dobio telefonske pozive, direktne pretnje, pisma i tako dalje, skaradna i tako razna, sa pretećim sadržajem i telefonskim upozorenjima i tako dalje, ali uglavnom Milošević je ćutao. Ja sam shvatio o čemu se radi tek kada je Milošević pao i kada me Milutinović pozvao na kafu da mi objasni da Milošević se nije uopšte bavio mojom karikaturom, da nije u stvari razumevao te karikature, nije bilo mu to, kako da kažem, u opisu posla, da se najviše bunio zašto ja crtam Miru tako kao debelu i zašto crtam cvet u kosi kad ona taj cvet ne nosi više. Eto, to su bile jedine primjedbe. A inače, vaša koleginica i naša koleginica Mekina, koja je radila za Mladinu, napravila je veliki intervju sa Miro Marković, koja je već tada bila u Moskvi, i pitala za mene. Onda je ona rekla da sam ja najgori karikaturista na svetu. I ja sam u stvari tad shvatio u kakvoj sam ja opasnosti bio.
Gospodine Petričiću,
Koraks je sve to vreme Miloševićeve vlasti proveo u Beogradu, u Srbiji, u sve te opasnosti koje su se lomile oko njega i preko njega. Ja sam, sticajem okolnosti, proveo 20 godina u Kanadi u tim najžešćim vremenima. I nisam radio jedno vreme, jedan duži period nisam radio za naše novine iz Kanade. Radio sam za kanadske novine, radio sam za američke novine i tu i tamo mnogo ređe sam se bavio za kanadski Toronto Star temama kao što je Milošević i naša situacija. Tek sam negde u vreme demokratske vlasti počeo ponovo da radim prvo iz Kanade i Toronto, a onda kad sam se vratio iz Toronto u Beograd, nastavio sam da radim prvo za politiku, iz koje sam izbačen zbog karikatura o Vučiću, pa sam prešao u Nine. Tako da ne mogu da poredim to vreme, mogu samo da kažem da se meni čini u sve opasnosti koje to vreme Milošević je nosilo i kojih je Korak sigurno svestan gde je glava visila o koncu, da je sa jedne druge tačke gledišta. A to je gledište koje se odnosi na mentalno stanje nacije i svih profesija unutar te nacije, da je mnogo teže, mnogo gore i deluje mnogo beznadežnije nego u vreme Miloševića. Tada je još postojala neka ideja i neka svest o tome da će se stvari promeniti. Sada mnogo smo ozbiljno zabrazdili i element depresije je sve prisutniji kod naših ljudi.
Gospodine Petričiću, kako gledate na nedavni Vučićev tekst u Politici u kome je on poručio da prezire elitu?
Jedan od vrlo izraženih segmenata Vučićeve politike, pogubne politike ove vlasti, je jedan stravičan, agresivan, ničim omeđen napad na intelektualnu elitu, na akademsku elitu, na fakultete, na obrazovanje generalno. Jer je stvar veoma jednostavna. Što više obrazovanog, prosvećenog i kulturnog sveta imaš oko sebe, manje su ti šanse da možeš takvu neomeđenu i prevarantsku vlast da održavaš. Njegov zadatak, njegov cilj, njegove namere od početka u poslednjih 8 godina njegove vlasti su meni od samog početka jasne. Mislim da je on sebi dao mandat da dokaže i srpskom narodu, a i srpskoj intelektualnoj eliti da su idioti, da je on pametniji od svih i da će nam smrsiti konce. I on to uporno radi sa vrlo jasnim i preciznim ciljem. Zato je dao takav tekst u novine.
Gospodine Koraksiću,
ja nisam čitao taj tekst, pravo da vam kažem, u poslednje vreme ja izbegavam, prosto sklonim se toga. Znate šta, ni naše karikature ne bi bile tako dobre da oni ne prave te gomile gluposti. Ja ne znam da li postoji možda ovde na Balkanu, možda ima neka druga zemlja, ali ovo je prava zemlja za političko karikaturistu koji ozbiljno radi svoj posao. Dakle, da nema njih, ne bi bilo ni nas.
Poštovani slušalci, pratite Most Radija Slobodna Evropa u kome dva poznata srpska karikaturista Predrag Koraksić i Dušan Petričić govore o karakteru režima u Srbiji. Voditelj je Omer Karabeg.
Gospodine Petričiću, mislite li vi da prevelik broj intelektualaca danas ćuti, odnosno ponašaju se kao da ne vide u kakvom režimu žive?
Naravno da vidim, i to je jedna od mojih ličnih velikih tuga i razočarenja. I ja sam, kako vreme prolazi, sve skloniji da verujem da je za opstanak Vučića na vlasti mnogo važnije ćutanje ogromnog broja prosvećenih, obrazovanih ljudi, intelektualaca, građana koji se prave ludi. Ja sam odavno rekao da u Srbiji postoje oni koji su za Vučića i postoje jedna ogromna većina ljudi koji su se ili odrekli pameti ili morala. I mislim da je moral tu u velikoj meri važan za ovo ćutanje, odnosno nedostatak morala. U svim profesijama, pa i u ovoj našoj novinarskoj profesiji i profesija profesora na fakultetima, znači obrazovnog kadra, kada vi dozvolite da ne mora počinje da utiče na vaše ponašanje, da je to posljednji trenutak i beđava odneo šalu. I zato sam užasno, ajde da ne kažem samo razočaran, nego i tužan.
Gospodine Koraksiću, po vama zašto tako veliki broj intelektualaca ćuti i okreće glavu i pravi se da ne vidi to što se dešava?
Pa znate šta, pa evo vidite ovaj primjer ovog genija matematičkog koji je bio Savo Dušanin, što ga je primio eto predsjednik, koji izjavio da bi on mogao da mu bude sin i tako dalje. Mislim, to je čovjek koji sedi u nekom podrumu, rešava matematičke probleme, matematički genije koji ima više citata u tim prestižnim časopisima matematičkim nego cela Srpska akademija. Ali eto, to je paradoks jedan, to je neverovatno da on pristane da bude tako izmanipulisan, jer on u stvari ne zna izvan svog podruma šta se ovde dešava. Eto, to je jedan očigledan primer kako u stvari intelektualci gledaju na čitavu ovu stvar, naravno ne svi, a ima tu i drugih raznih, imaju svoje sinekure, imaju svoje plate i tako dalje, položaje, i čekaju da odu u penziju pa će onda da napuste ovu čitavu priču.
Gospodine Petričiću, a da li vlada strah u Srbiji? Da li je to razlog što relativno mali broj ljudi diže glas protiv režima?
Strah sasvim sigurno ima ulogu u svemu ovome, s tim što verujem da je strah u ovom pitanju pre svega fokusiran na mogućnost gubljenja posla i mogućnosti izdržavanja sopstvene porodice, dece, njihove budućnosti i tako dalje. I da je to najjači prisutan strah. Naravno, ne treba zaboraviti ni unutrašnjost Srbije. Mi ipak manje više pričamo o onome što znamo i vidimo u Beogradu, u metropoli. U unutrašnjosti Srbije strah je još prisutniji i hrabrost pojedinaca koji dignu svoj glas protiv režima ima mnogo veći značaj nego u Beogradu. Jer su tamo strahovi fokusirani ne samo na gubitak posla ili bruku kojoj vlast izlaže pojedince, nego bogami i na strah od fizičkog nasilja ili gubitka života ili zdravlja. Čuli smo milion puta o čuvenim crnim džipovima sa crnim staklima koje u pojedinim situacijama pred izbore ili za vreme izbora kruže po malim lokalnim mestima. Znate, u lokalnim mestima svi svakog znaju. I tačno se zna ko je na kojoj strani, ko će za koga da glasa, a ko neće, izađe na izbore. I kada vi u jednoj maloj sredini vidite grupu od 30 ljudi koji izađe na ulicu i demonstrira protiv Vučića, ja skidam kafu i kažem, ovo je prava stvar. I ako će nešto izvući ovaj narod i ovu situaciju iz pošasti koja ga je znašla, to su tako hrabri ljudi.
Gospodine Koraksiću,
nije samo u pitanju strah, u pitanju je jedna totalna neobaveštenost. Ja sam sticajem okolnosti bio 15 dana u jednoj banji dole na jugu Srbije, to je Ribarska banja, to je fantastična banja, uslovi su divni. Verujte da ja nisam mogao da vidim ni jednu drugu televiziju sem dve ruske televizije, Pink, RTS 1 i RTS 2 i jedan sportski kanal, ništa drugo. Ja ne znam, ako ljudi nemaju kompjuter, ako nemaju takvu mogućnost da se obaveste, oni ništa ne znaju, stalno i kljukaju jednim istim lažima i naravno tako u jednoj sredini, kako ćete sad vi da očekujete da neko promeni svoje mišljenje?
Gospodine Petričiću, da li su pojedini potezi vlasti toliko komični i karikaturalni da pomislite da nema potrebe da se njima bavite jer su sami po sebi kompromitujući, pa nema potrebe se pravi karikatura?
Naravno, to i Korak zna, o tome smo nebrojeno puta pričali, da potezi vlasti, ne povremeni, nego konstantni, stalni, svakodnevni, i to svakodnevno po ne jednom ili dva puta, nego 10 puta, povlače poteze, izgovaraju gluposti, izgovaraju laži, izgovaraju potpuno somnabulne rečenice, koje same po sebi do te mere predstavljaju karikaturu i iskarikirano razmišljanje nečega što bi trebalo da bude vlast, da se ja zaista veoma često nađem u situaciji da imam problem kako da nadgradim jednu tako očiglednu budalaštinu, ne bih li od nje napravio karikaturu, odnosno još veću budalaštinu, jer karikatura se bavi, sama reč kaže, jel, preterivanjem. Vi morate malo da zaoštrite situaciju u kojom se bavite da biste napravili smešnu, aktivnu, agresivnu karikaturu. Kako to uraditi kada je već predložak za tu karikaturu do te mere apsurdan i idiotski?
Gospodine Koraksiću, da li se i vama dešava da odustajete od karikature,
naravno,
jer je događaj?
Naravno, koliko puta mi se desilo, zaista nisam u stanju da prevaziđem. Takve situacije su same po sebi toliko smešne da ja zaista, i ako radim godinama ovakvu vrstu karikatura, ja nisam bio u stanju da prevaziđem tu glupost. Mislim i da napravim još smešniju stvar nego što je ona sama po sebi.
Gospodine Petričiću, šta mislite kako članovi Srpske napredne stranke reaguju na vaše karikature? Da li ih krišom gledaju, smeju se, pa onda idu da glasaju za Vučića?
Ja mogu da kažem da mislim da je to tako, ali ne samo to. Ja sam čuo iz nekih izvora, iz nekih ljudi koji ponegde imaju neki kontakt sa osobama iz Srpske napredne stranke, da oni i tekako pažljivo i pomno prate i Koraksove i moje karikature. I smeju im se tajno, naravno, ne daj Bože da i gazda vidi da se smeju, onda su zapečatili svoju sudbinu, ali to samo znači da se kuća i temelj na kojoj Vučić i njegova neposredna okolina grade svoju poziciju i tekako drži na tankim i vrlo labavim nogama, uprkos činjenici da svi vidimo do koje mere je on razvio tu mrežu i pipke koje je pustio po celoj Srbiji. Činjenica je da je to u suštini vrlo slaba mreža i vrlo slabi temelji i ja očekujem da će se prvom prilikom, a ne znam kad će to biti, možda bude za godinu dana, možda bude za 10 godina, prvom prilikom kada se dogodi neki neočekivani ključni poremećaj na političkoj sceni, da će se ta njihova kuća srušiti u param parčad. Zašto? Zato što se bazira na laži i gluposti.
Gospodine Koraksiću, mislite li vi da se članovi Srpske napredne stranke tajno smeju u vašim karikaturama?
Ja ne znam, nemam takve informacije, pretpostavljam da da. Ali sam imao recimo jednu informaciju kada je Milutinoviću još trajao mandat pre nego što su ga poslali u Hag. On je mene pozvao na kafu i mi smo jedno s 2 sata pričali i tome ja sam ga baš to što vi sada mene pitate pitao. Kako oni reaguju na te moje karikature, naravno objasnio mi kako reaguje Milošević i tako dalje, ali on kaže da su ovi uzimali recimo primerke naše borbe koja je tada izlazila, pa onda pre nego što neko dođe u kancelariju oni mu stave tu borbu sa karikaturom, našu borbu u ladicu, da kad on otvori da vidi tu svoju karikaturu. To su jedan drugom podmetali ili u skupštini na onim stolovima jedni drugima su to podmetali da bi videli kakve su to reakcije. To znam pouzdano, to mi je Milutinović o tome govorio.
I na kraju, gospodine Koraksiću, verujete li da ćete dočekati da Vučić ode sa vlasti kao što ste dočekali kraj Miloševićeve vlasti?
Voleo bi da se to desi što pre, da ja to doživim, ali vidjet ćemo, što bi rekli Hrvati, bumo videli, jel? Ta ogromna količina laži, to se napuvava, to raste, to buja, to je neverovatno, to mora da eksplodira. Mislim, to je prosto jedna zakonomernost. Nema drugog izlaza iz ovoga. To će se na taj način završiti.
Gospodine Petričiću?
Koliko god u pojedinim trenucima sam pesimista i uhvati me loša volja i depresija, duboko verujem da ću doživjeti da mu vidim leđa. Da li će to biti sada ili za koju godinu, ne znam, ali hoću da verujem da ta količina pokvarenosti, laži i prevaranstva ne može predugo da opstane.
Evo, ja bih sada završio ovaj razgovor. Hvala, gospodine Petričiću.
Hvala.
Hvala, gospodine Koraksiću.
Hvala, živjeli prijatno.
Bio je to Most u kome su naši sagovornici bili 2 istaknuta srpska karikaturista Dušan Petričić i Predrag Koraksić. Posrednik u razgovoru bio je Omer Karabek.
Most, Radija Slobodna Evropa.
Dijalogom do rješenja.
Po vesti koja je pre nekoliko minuta stigla u redakciju, Stranka slobode i pravde bojkotovaće predstojeće parlamentarne i lokalne izbore, saopštio je predsednik te stranke Dragan Đilas posle sednice glavnog odbora. U ovakvim uslovima gde postoji jedan tužilac, sudija i jedna istina, stranka je donala odluku da ne učestvuje u takvim izborima, rekao je Đilas novinarima u Beogradu. On je kazao da je stranka donala odluku da ispoštuje sporazum sa narodom i da očekuje da do 15. septembra i ostale članice Saveza za Srbiju donesu istu odluku. Pred kraj emisije još nekoliko vesti dana. Biće mnogo zamena i promena unutar Srpske napredne stranke. Neće biti prelazne vlade, rekao Vučić. Moskva optužila Vašington da ugrožava primirje u Idlibu. Američki izaslanik Sjedinjene države i Talibani pred sporazumom. Stupila na snagu dodatna američka carina na kinesku robu. Vreme sutra sunčano i veoma toplo, temperatura do 33 stepena.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
bilo je to, poštovani slušalci, sve u programu Radija Slobodna Evropa za Srbiju, kroz koji su vas danas vodili Andreja Backović i Branka Trivić. Hvala što ste bili sa nama i prijatan ostatak vikenda.